Joprojām lielākais elektroenerģijas ražotājs un tirgotājs Latvijā ir Latvenergo, kas elektrību tirgo ar zīmolu Elektrum. Viņi apkalpo 80% mājsaimniecību un 80% uzņēmumu. Latvenergo pārdošanas direktors Uldis Mucinieks stāsta, ka decembrī lielākais cenu pieaugums bija tiem klientiem, kas elektrību pirka par biržas cenu.
Decembris tiešām bija viens no vēsturiski augstākajiem mēnešiem, kad vidējā biržas cena Latvijā par megavatstundu pārsniedza 200 eiro. Pagājušā gada septembrī pārsniedza 100 eiro, tā kā tas pieaugums ir diezgan strauši, un tos, protams, kad ir daļa no klientiem, kas saprot, ka tik lielas cenu svārstības viņi uzņemties negrib, un tomēr jāizvēlās produkts ar noteiktu cenu. Ko mēs piedāvājam, protams, ir arī izveidojies parāds, tad sadalīt viņa apmaksu garākā laika periodā. Mēs saskārāmies arī ar zināmām nomaksas grūtībām Covid noteikto ierobežojumu kontekstā, un arī tad visi klienti, kas vērsās pie mums, mēs arī spējām saulaicīgi šo problēmu risināt.
Elektrību tirgo arī uzņēmums Baltkom, kas saviem klientiem to pārdod vienlaikus ar internetu un televīziju. Uzņēmuma pārdošanas direktors Konstantīns Borovikovs stāsta, ka uzņēmums elektrību tirgo gandrīz 5000 mājsaimniecībām un cenas palielinātas jau divas reizes.
Rēķina pieaugums dēļ elektrības cenas pieauguma ir aptuveni palielinājies 30-40%. Tas ietekmē aptuveni no visiem elektroenerģijas klientiem 5%. Mēs pagarināsim apmaksas termiņus, ja klients mums laicīgi par to brīdinās, un tas ir tikai vienīgais, ko mēs varam piedāvāt, jo energoresursi dotajā brīdī maksa tik, cik maksā, un par to vajadzēs norēcināties.
Arī valdība nolēma piešķirt 250 miljonus eiro energoresursu cenu kāpumu kompensācijai, līdz maijam samazinot daļu no papildus maksām par elektrību. Konstantīns Borovikovs no Baltkom vērtē, ka šis lēmums rēķinus samazinās, bet cenu pieaugumu nekompensēs.
Mūsu elektroenerģijas daļa kopējā tarifā ir aptuveni 30%. Proti, ja cilvēks maksā rēķinu 100 eiro, to, ko mēs varam ietekmēt kā elektroenerģijas tirgotājs, ir 30 eiro. Pārējie 70 ir nodokļi, OIK, sadales tīkla tarifi, proti tas, kas paliek citu uzņēmumu vai valsts parziņā. Pirmais atbalsts no valdības puses bija jau piešķirts decembra rēķinā. Samazinājās sadales tīkla pakalpojumi par kilovatu stundu, viņi ņēma 4 centus bez PVN, tas tarifs bija samazināts uz pusi, 2 centi, un arī maksājums par pieslēgumu nodrošināšanu maksāja eiro 50, arī bija samazināts uz pusi, 75 centi. Un no 1. janvara vēl samazinājas obligāta iepirkuma komponentes, kas arī izraisīs aptuveni, tad atkarība no tā, kāds klientam rēķins, samazinājumu vēl par varbūt eiro aptuveni. Un uz ko mēs vairāk skatāmies, ar tādām bažām, kas būs ar 1. māju, šie atvieglojumi vairāk nebūs pagarināti.
Enefit valdes loceklis Mārtiņš Vansāns stāsta, ka uzņēmums apkalpo 45 tūkstošus mājsaimniecību un 2,5 tūkstošus uzņēmumu Latvijā, un šobrīd ar rēķinu maksāšanu lielu problēmu nav. Tā kā uzņēmums pieder lielam igauņu uzņēmumam Esti Energija, kas tirgo elektrības 6 valstīs un kur apgrozījums ir vairāk nekā 1 miljārds eiro, pieņemts lēmums tiem klientiem, kam līgumi noslēgt uz 2 gadiem par fiksētu cenu, un tādi ir 80%, līdz termiņa beigām elektrības cenu nepalielināt.
20% biržā piesaistītie šie klienti gan ir izjutuši cenu pieaugumu. Pirmkārt, mēs jau ļoti centāmies jau laicīgi vasarā aktīvi pārslēgt īpaši biznesa klientu segmentā šos elektrības līgumus no biržas cenas uz fiksēto cenu. Otrkārt, mēs kopš Covid sākuma mēs nepiestādām kavējam naudas par kavētajiem maksājumiem rēķiniem jau gandrīz 2 gadus. Un savukārt, ja tomēr klientiem iestājas problēmas nopietnas, tad mēs izskatām katru gadījumu individuāli arī nākam pretī.
Mārtiņš Vansāns stāsta, ka šobrīd vērojama liela klientu interese par saules baterijām.
Gan neskaidrs cenas apstākļos, gan arī augstas cenas apstākļos šī te atmaksāšanas periodu saules paneļiem ir ievērojami krities. Interese ir ārkārtīgi liela. Ja pirms pusgada gadā vēl domāja, tad lielākā daļa no šiem visiem klientiem vēl pēc iespējas ātrāk uzlikt saules paneļus.
Lai gan elektroenerģijas tirgus mājsaimniecībām tika atvērts 2015. gadā, patērētājiem ar lielu enerģijas patēriņu jau 2007. gadā, būtiskas izmaiņas tirgū nav notikušas. Tieši uzņēmumi pieņemti lēmumi krīzes brīžos, patērētājiem ļauj izšķirties par labu vienam vai otram elektroenerģijas tirgotājam. Daina Zalamane, Latvijas radio.